sepsi apriekos nami par ūdens apgādi un kanalizāciju, notika ūdeņu savākšanu un attīrīšanu Virgas pagastā. Ir sagatavots lēmuma projekts, izskatīts daudzās darba grupās un komitejās. Lēmums, ka noslēgt dalīšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Priekuls nami par komunālo pakalpojumu sniegšanu ūdens apgādes un kanalizācijas notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas jomā Virgas pagastā 18. Gadā piešķirot finansējumu 16597,77 pēc stāmes. Es redzu, lūdzu, Rutai vārds.
Man nav iebildumu pret šo deleģēšanas līgumu, man nav iebildumu par veicamajiem darbiem. Mani samulsināja kalne.
Tā, vai ir sijā priekos nami?
Kāpēc tajā tāmē ir tāds māja nosaukuma, kur šajā trasē
Vai ir...
Bet cits nekas man...
Jā, es paldies pa jautājumu. Tā, ir sijā priekos nami?
Jā.
Lūdzu, Arta.
Vai ir... Nē, man ir jautājums pretjautājums. Vai tiešām jums ir pārliecība, ka šis mājas neiet?
Nu, bet sarunas vai glābi, kas neiet, reiz prasē. Nu, kā tā tur man? Tur ir neliela palīga darba. Labi, viņi ir tur 600 vai 800 vai 1000 apjomā, bet viņi tur ir. Tāpēc man jau kāds iegals atlasas cenēmāldos. Nē, es no galvas nezinu. Man arī tas nav es tik vienkārši tā daru uzmanību. Ja jau tur vajag...
Tā, mēs šeit ir rakstīts nule. Ar tā lūdzu paņem tā.
Varbūt vienkārši strāvus kā tādā, bet izdevuma pretīs.
Pa vienam?
Viņi pat tur garām.
Ir līdzīši. Ir tā.
Un skaties.
Ir apvasaras, jā. Un ir... Un sa... Ah, sāņas, bet kad varētu...
Tukšā jau.
Nē, tā arī citai sārums.
Sārums,
vai ne?
Sārums ir, bet viņa pretī nekā.
Ir jāprecizē mājas nosaukums?
Nē, nav jāprecizē.
Nav jāprecizē.
Nu, katrā ziņā ir. Dievs, lai būvē, nav, lai piešķiet ir, lai būvē. Man tikai ļoti interesanti izlikās šī sārums. Ar dažiem rodīt.
Kas, kur ir novirze no lēmuma projekta?
Nav novirze, nav. Lēmjām mēs piešķīrām, man nav iebildu. Es tikai domāju, kā priekos nami, kur tagad pieķeģinās tās
sārums klāt,
kā viņi
rāpa. Vai
kā viņi tur montēs kaut kur.
Vai precizējums priekos namiem, vai tie nebija saistīti ar to, ka sārumām blāzumām tiek izbūvēt arī sadals funkts?
Nē, nu, sārumām ir jāizstāst, tad ir tā, nu, tā ir... Nē, sadals funkcija varētu būt tā, jā.
Viņa cilvēki, lai paliek, nu, nu Virgas pagasts iegūs naudu. Sataisīs vēl kaut ko šo pašu.
Vai šis te Rutas uzdotais jautājums maina būtību, vai viņš kaut ko citam mērķim tiks veltīts? Nē, vai tas te parādās?
Kurā gadījumā tas ir ūdens saimniecība, ir Virgas pagastām, tā kā, nu, un sārmas ir pielikts klāt, tāpēc, ka tur ir jāpadara darbi, nu, vajadzīgi darbi, nu, līdz ar to ir, nav jau tā, ka tikai tā trase uz lejas darba
domā. Silvija pateiks.
Tas tās ir par to, ka tā tām nav tikai par trasi, tur vēl ir par to uzskaites punktu izbūti, cik zminos, tur bija trīs, ja? Tur tā sālsīja, ka tur nav tikai trasa.
Nu, viņš nav domāts tikai uz lejas garu zonu,
bet arī to ūdeni, tur ir papildus arī sārums. To punktu
izbūti.
Es tikai gribētu teikt tā, ka mums komitejās piedāvā kaut kādu uz lēmumu izskatīt, un ir kaut kāds priekšlikums, tad tomēr tad jau vajadzēja tai tāmē parādīties, lai būtu jau šis jautājums izskanējis tajās sēdēs, nevis tagad domas sēdē. Es vienkārši vēršu uzmanību uz to, ka neprecīzi mums dod informāciju, kur mēs nevaram apspriest.
Labi.
Tā,
man Silvija ziņo, ka tā esot bijusi, bet nu neesot
kaut kādu pārpratumu pēc viņa netika izsūtīta, jo tām jau bija.
Jo Daiga patreiz ir uz slimības lapas.
Nē, es neko vairāk, viss kārtībā, viss mēs jau domājam.
Tā tad nav, labojumi šeit nav jāveic.
Lai iepirdis pagastam citu pariedot. Ja
tā tad lēmuma projekts noslēgt deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Priekuls nami pār komunālos pakalpojumu sniegšanu ūdens apgādes un kanalizācijas notekūdeņu savākšanas attīrīšanas jomā 18. Gadā piešķirot finansējumu 16597,77. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Pievērsīsim uzmanību, lai uzmanīgāk tiktu visi dokumenti nosūtīti. Un... Es nemaz pat tavu peli. Paga. Tā.
Kur viņi tur dara?
Es nezinu. Es Tā. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekuls pilsētā ar SEA Priekuls nami sagatavots lēmuma projekts, izskatīts vairākās darba grupās un finanšu komitejā. Lēmuma projekts skan sekojoši, kad noslēgts deleģēšanas līgumu par uz vienu gadu par pašvaldības funkcijas ietilpstošu pārvaldes uzdevumu veikšanu Priekuls pilsētā. Tie ir labiekārtošanas darbi, sabiedriskās tualetes uzturēšana un pilsētas kapu uzturēšana un apsaimniekošana summa. Kopīgā ir 147,133,19. Un tālākās darbības, kas kam jāpilda. Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Nākošais. Arta pagaidot. Par apsaimniekošanas izdevumu sekšanu pašvaldībai piederošos īpašumos. Finanšu komitejā tika detalizēti izskatīts, bet finanšu komitejā par diviem dzīvokļiem, par Liepājas ielu 1.30 un par Liepājas ielu 1.33, bet pa to laiku pienāca vēl viens iesniegums, kad grib atsavināt arī Liepājas ielu 3.29. Nevis atsavināt, bet viņš ir tukšs. Izīrēt? Lūdzu, Arta.
Šis dzīvoklis jau izīrēts, ja atceraties, nezinu, iepriekšējos teju vai vēl vien iepriekšu kurā mēnesī, bet visam nesen izīrēja cilvēkam, kuram bija jāsniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tā kā, un par to periodu, kamēr viņš ir bija brīvs, viņš ir labiekārtots ar apkuri, un šis te apkurs rēķins ir jāmaksā no īpašniekiem, tas būtu tā kā pašvaldībām līdz ar to, viņš šeit ir pielīdz klāt, nu, lai būtu tā kā, nu...
Bet tagad viņš ir izīrēts.
Mums
ir jāsamaksā to.
Viņš ir tas periods, kad viņam, kamēr viņš bija līdz ieslīguma noslēgšanai, novembra mēnesis un decembra kaut kāds sākums. Tā kā principā tas par to periodu būtu tā.
Un otrais punkts ir maksājums veikt līdz dzīvokļa atsavināšanas procesa pabeigšanai vai līdz dzīvokļa nodošanai īrē pēc SEA Priekuls nami iesniegtā rēķina. Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Nākošais. Ļoti smags jautājums, bet par Gramdas pamatskolas likvidāciju. Ir sagatavots lēmuma projekts. Lēmuma projekta sagatavošanas laikā tika veiktas daudzas tikšanās ar bērnu skolēnu vecākiem, ar tehniskajiem darbiniekiem, ar skolas pedagogiem, ar pirmskolas izglītības, ar bērnu dārza audzēkņu vai bērnu vecākiem, un lēmuma projekts ir sagatavots šāds. Uzsākt izglītības iestādes Gramdas pamatskola likvidāciju pirmskolas grupu pievienojot Priekulas pirmskolas izglītības iestādē Dzirnaviņas. Ar pirmskolas izglītības programmas realizācijas adresi skolas ielā 4 Gramzdā, Gramzdas pagastā. Tātad pirmskola paliek Gramzdas pamatskolas ēkā. Noteikti izglītības iestādes Gramzdas pamatskola likvidācijas pabeigšanas datumu 2018. gada 31. jūlijas. Noteikti, ka Priekuls noda pašvaldība ir izglītības iestādes Gramzdas pamatskola tiesību, saistību, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmējs. Noteikti, ka no 2018. gada 1. augusta Priekuls pirmskolas izglītības iestāde Dzirneviņas pirmskolas izglītības programmas īsteno šādās adresēs. Dzirneviela 2 Priekulē, Priekuls novadā, un skolas iela 4 Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekuls novadā. Uzdot likvidējamās izglītības iestādes Gramzdas pamatskola direktoram Henrijam Ķeružim neuzņemties jaunas saistības skolas darba organizēšanā bez saskaņošanas ar Priekulu no pašvaldības izpilddirektoru, līdz 2018. gada 1. februārim brīdināt iestādes pedagoģiskos darbiniekus par iestādes likvidāciju un normatīvos aktos noteiktās kārtībās, informēt par izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās, līdz 2018. gada 1. februārim informēt pamatizglītības izglītojumo vecākus vai personas, kuras viņus aizstāja par iestādes likvidāciju, līdz 2018. gada 1. februārim informēt pirmskolas izglītības vecākus par izglītības procesa turpināšanu Priekulas pirmskolas izglītības iestādes Dzirnaviņas adresē skolas ielā 4 Gramzdā, līdz 2018. gada 1. jūnijam nodrošināt likvidējamās izglītības iestādes Gramzdas pamatskola materiālo vērtību sakārtošanu un sagatavošanu nodošanai Priekulas novada pašvaldībai, līdz 2018. gada 15. jūnijam sakārtot visus iestādes pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamos dokumentus un personālu dokumentus nodošanai Priekulas novada pašvaldībai un Liepājas zonālajam valsts arhīvam. Sestais, uzdot Priekulas novada pašvaldības izpilddirektoram, informēt izglītības iestādes Gramzdas pamatskolu direktoru un tehniskos darbiniekus, izņemot pirmskolas skolotāju palīgu par iestādes Gramzdas pamatskola likvidāciju un darba attiecību izbeigšanu pēc darba likumdošanas, līdz 2018. gada 1. maijam izveidot izglītības iestādes Gramzdas pamatskola inventarizācijas komisiju, kuras uzdevums ir līdz 31. jūlijam nodrošināt materiālo vērtību finanšu līdzekļu inventarizāciju, kā ar finanšu līdzekļu mantas saistību lietvedības nodošanu Priekulas novada pašvaldībai, uzdot Priekulas pirmskolas izglītības iestādi Dzirnaviņas vadītājai līdz 1. jūnijam sagatavot iesniegt novada domēju Priekulas pirmskolas izglītības iestādes Dzirneviņas nolikuma grozījumu projektu, kurā noteikti, ka pirmskolas izglītības programmas īsteno attiecīgajās adresēs un līdz 29. jūnijam sagatavot dokumentus un iesniegt izglītības kvalitātes valsts dienestā par izmaiņām Dzirneviņu nolikumā, uzdot izglītības vadītājai līdz 1. februārim sagatavot un iesniegt izglītības zinātnes ministrijā dokumentus saskaņojuma saņemšanai par izglītības iestādes Gramzdas pamatskola likvidāciju un līdz 1. februārim sagatavot dokumentus un iesniegt izglītības kvalitātes valsts dienestā par izglītības iestādes Gramzdas pamatskola izslēgšanu no izglītības iestāžu reģistra no 2018. gada 1. augusta. Un pēdējais punkts ir atzīt par spēku zaudējušu 26. janvāra 2017. gada lēmumu numur 12 par Gramzdas pamatskolas reorganizāciju. Vai ir kāds?
Jā, no projekta man ir jautājums, kad bija pašās beidzās, vai mums ir izglītības vadītāja vai izglītības darba vadītāja? Kāds ir amats?
Izglītības vadītāja.
Ā, paldies, tad
izklausās. Pareizi, ja. Paldies par redzīgumu. Vai ir kāds pret? Atturās?
Atturos.
Atturās Ruta, atturās Inese.
Es atturos tādēļ, ka es visās iepriekšējās sēdēs un arī tagad neredzu nekādu papildu lēmumu. par to, kā tiks izmantot pašvaldības mantra turpmāk. Tas ir konkrēti grāmatā.
Labi. Es varbūt neatbildēšu, tāpēc, kad finanšu sēdē tika izklāstīts process, kā tas notiksies. Un tā tad atturējās Ruta un atturās Inese pārējie. Visi pārpaldies, lēmums pieņemts. Un bet klausu telefonu. Tā. Tas ir 9. Jautājums par dzīvokļa piešķiršanu pašvaldības sociālās dienesta vajadzībām. Lēmuma projekts sagatavots, izskatīts finanšu sēdē, piešķirt dzīvokli Raiņa ielā 35, dzīvoklis numuru 8, Priekuls nodaļas sociālās dienesta vajadzībām uz laiku līdz 18. gada 30. jūnijam atsevišķu krīzes situāciju risināšanai. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! Iziet deputāts! Arnis, atkal es izgāju nākošo un atkal.
Desmitais.
Par izmaiņām Priekuls noda pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā. Veikt izmaiņas ar 2018. Gada 1. Februāri, iekļaujot PEDMET komisijā kā komisijas locekli ārsti Eviju Siliņu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Vienpadsmitais. Par Priekuls noda pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu sakarā ar pilsētas 90 gadu jubileju komitejās. Šis nav ar Priekuls pilsētas, šis ir ar konkursu mans labākais ginekologs Kurzemes reģionā. Un piešķirt apbalvojumu goda rakstu naudas balvu Priekuls slimnīcas ārstei ginekoloģijai Ritai Zarembinai par iegūto titulu. Mans labākais ginekologs Kurzemes reģionā. Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais ir pār novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Priekuls pilsētas 90. Dzimšanas dienas pasākumā. Un piešķirt apbalvojumu goda priekulnieks. Un ienāca deputāts Arnis. Piešķirt apbalvojumu goda priekulnieks un naudas baldu 120 eiro Zentai Svarai, Priekuls bibliotekas vadītāja, Priekuls mūzikas mākslas skolas nodaļas vadītāja, goda rakstus piešķirt Dzidrei Ivanovai, seniorai, biedrības zilais lakatiņš loceklē, Vijai Tanonai, Sijā Priekuls slimnīca dienas stacionāra vecākai māsai, Bangai Zabītei, neatliekamās medicīnas palīdzības dienas ārsta palīdzēji, Andrei Zabei, Priekuls mūzikas mākslas skolas ikgadējai pedagoģijai, Indrei Andersonei, Priekuls mūzikas mākslas skolas ikgadējai pedagoģijai, Dagnija Sokolovskai, ārsta palīgam, kura ilgus gadus savā profesionālā darbā veltījusi Priekuls slimnīcai, Vijai Zīvertei, ārsta palīgam, kura strādā ģimenes ārsta praksē Priekuls slimnīcā un lielāko daļu savas profesionālās darbības veltījusi Priekuls iedzīvotājiem, Gunai Sikstai, Dzirneviņa pirmskolas skolotājai, Arikai Bahtinai, Dzirneviņas pavārei, Inesei Velkaveckai, Dzirneviņas skolotāja palīgam. Pēdējām trim nav ierakstīts par ko?
Mēs saskatījām, ja Zentai Svarai nerakstījām par ko.
Lēmumu
ka lēmumu projektu nevajag apgrūtināt par ko, ka tas labāk
paldies.
Ir pasniegšanas brīdī.
Viņa nevienu vīriešu nav priekolē, viss sievietes ir. Kas ir feminisms?
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Es nelasīšu, labi. 13. Es labošos. Par ziedojuma pieņemšanu Gramzes pagasta pārvaldei nosījāja ATP 1500 eiro apmērā velosporta komandas dalībai sacensībās. Ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par dzīvomās ēkas stūrīšu krejotā Virgas pagastā uzņemšanu pašvaldības bilancē. Lēmuma projekts sagatavots uzņemt pašvaldības bilancē, platība 83,80 kvadrātmetri un ēkas kadastrālā vērtība 1908 eiro. Ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašumu Upes iela 3 Priekule atsavināšanas ierosinājumu sagatavots lēmuma projekts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Upes iela 3 un tālākās darbības, kas ir kam jādara. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Es nelasu visu, tāpēc, ka komitejās tas, kas izskatīts, ir detalizēti. Te ir kļūda. Te ir abās trīs. Ā, nē, tas ir bunka. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 3 bunka atsavināšanas ierosinājumu. Lēmuma projekts sagatavots nodot atsavināšanai nekustamo īpašu Dzirnavu ielā 3 un darbības, kas kam jādara. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par daļu no zemes aizputs iela Priekule iznomāšanu valsts akciju sabiedrībai ceļu satiksmes drošības direkcija sagatavots lēmuma projekts iznomāt Priekulē aizputs ielā daļu no kadastrā uzrādītā zemes 50 kvadrātmetru platībā, vairāk vai mazāk, tad, kad veiks izmērīšanu, lai varētu uzstādīt elektrotransporta līdzekļu ātrās uzlādes staciju. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 18. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kalētu pagastā sadalīšanai sagatavots lēmuma projekts. Varbūt par šito sainu tu varēji, vai ne? Es šito nolasīšu. Jā, tātad apstiprinācijā metrum izstrādāto zemes ierīcības projektu Kalētu pagastā un vienai zemes vienībai 10,8 hektāru platībā un otrai 25,1 hektāru platībā notiek, ka galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Došu vārdu Ainaram. Tautsaimniecības jautājumi.
Nav tu šoreiz tik smāki.
Labi ir. Nē. Pavadu.
19. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam, sadalīšanai savādas metram iesniegums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, Kalētu pagasta Priekules novads sadalīšanai. Un priekšlikums ir apstiprināts izstrādāto zemes ierīcības projekta nekustamajā īpašumā, Kalētu pagastā saskaņā ar grafisko daļu. Zemes vienībai numur 1 saglabāt nosaukumu un adresi Albrekši 32,89 hektāru platībā un nosakot lietošanas mērķi zemi ar saimniecisko darbību un lauksaimniecību. Numur 2. Kadastra apzīmējums 4,7 hektāra. Nosaukums Rūtis un mērķis lauksaimniecība. Numur 3. Platība 2,94 hektāri ar nosaukumu Freja. saimnieciskā darbība lauksaimniecība, zemes vienība numur 4, ar kadastru, platība 3,75 hektāri, nosaukums Gārņi, saimnieciskā darbība lauksaimniecība un zemes vienība numur 5, platība 5,75 hektāri, krīvi, un galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība. Vai... Projekts īstenējams 4 gadu laikā.
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi.
Pret nav, bet man ir priekšlikums nelasīt. Mēs visi esam izlasījuši šo visu, tā jā. Stiprinām un visu. Mm-hmm. Es domāju, ka nav vajadzīgs lasīt tam un projekts.
Tā, 20. Par zemes ierīcības projekta Laimoņa bunkas pagasts apstiprināšanu. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projekta Saldenieki Prieklus pagastā apstiprināšanu. Vai ir kāds pret?
Kad tikai tik, lai es te paspēju bišķi.
Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma ezerlauki Virgas pagastā sadalīšanu. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 23. Par zemes nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu personai un zemes nomas līguma slēgšanu ar personu par zemes Rubeņi Virgas pagasts. Rudeņi Virgas pagasts iznomāšanu ēku uzturēšanai. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par zemes Rijas Priekuls pagasts iznomāšanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienības Priekuls pagasta palīgsaimniecības Priekuls pagasts iznomāšanu zemnieku saimniecībai Ceriņi 2. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par daļu no zemes Sandras Priekuls pagasts iznomāšanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 27. Par zemes Kalnu iela 8 Priekuls pagasts iznomāšanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par zemes Muiža Priekuls pagasts iznomāšanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 29. Par daļu no pašvaldības zemes personīgās palīgsaimniecības biznieki bunkas pagasts iznomāšanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 30. Par pašvaldībai piekritīgās zemes Čakstes bunkas pagasts iznomāšanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Zviedru vārti 1A Priekulē personai. Vai ir kāds pret? Atturās, vienbalsīgi. 32. Par daļu no zemes vecais karjers bunkas pagastā iznomāšanu zemnieku saimniecībai Runti. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies. 33. Par zemes Rudenīši Virgas pagasts iznomāšanu personai, vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Par saimniecības ēkas un zemes nomu personai nekustamā īpašuma Lielā iela 3 Priekuls pagasts. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 35. Par zemes Ineses Priekuls pagasts iznomāšanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 13 Saulaine Priekuls pagasts nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Šeit varbūt Ainar par summu. Tu nepiedalies. Šeit. Tātad apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu 1973 eiro un noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu un tālākās darbības. Šajā jautājumā balsošanā nepiedalās Ainars. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies un Ainars nepiedalās. 37. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem represētai personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 38. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem represētai personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem represētai personai Priekuls pilsētā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 40. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Priekuls pilsētā personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Gramzdas pagastā personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu personai 42. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 43. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu personai Gramzdas pagastā. Jā, labi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 44. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu Virgas pagastā represētai personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 45. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Gramzdas pagastā represētai personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Priekuls pilsētā personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un par deklarētās dzīves vietas anulēšanu personai sagatavots lēmumu projekts, kad anulē deklarēto dzīves vietu, jo šī persona nedzīvo šai minētajā deklarētajā vietā un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Komitejās skatītie jautājumi ir izskatīti. pārēj, vai vajag starp brīdi? Nevajag. Pārējam pie komitejās neizskatītajiem jautājumiem. 48. Iziet deputāte Tatjana.
Nē,
es atvainojos.
Gauj!
Es atvainojos. Tātad, par Priekulas novada attīstības programmas 2013-2019 gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju. Došu vārdu Unai. Una, varbūt, ka tu šeit? Nāc. Vai tu vari reize?
Attīstības programmas investīciju plāns tikums izsūtīts izskatīšanai piekdien. Es ceru, ka jums ir izdevies iepazīties ar grozījumiem. Es ceru, ka bija arī pietiekoši precīzes norādes par tām vietām, kur ir kaut kas labots. Vai man vai vieta tagad katrai jaunai labotai vietai sauri, vai varbūt tad, ja ir kādi jautājumi?
Pa skolas ielas ceļu.
Jā.
Kāpēc tur ir tāds pieaugums?
Tāpēc, kad šī summa ir no kontroldāmas iepriekš, tā summa, es nemāku pateikt, kā bija aprēķināta, bet to es arī neesmu rēķinājusi, tādas viņu saņēmu jau nu, tā kā mantojumā, bet tā summa, kas tur ir izlabota, tā ir no kontroldāmas, jo ir izstrādāts būvprojekts.
Nu, mēs tiešām reāli taisīsim pa pusmiljonu tur 500 metrus ceļu skolu.
Tikko taču uztaisi bērnu dārzā, nu, tieksim, liela galva asfalta 140.
Nu, es to nevarēšu
komentēt. Ne, šobrīd visdrīzāk ir tā, kad vienkārši iepriekšējā summas, kādā veidā mēs taisam deputātu kopumā, kādas tāmas ir, izejot no attiecīgo gadu būvniecības kādām izmaksām, plus mīnus kvadratūras vai līdzīgas apjoma darbības, un tādas tiek prognozējoši ieliktas plānā. Viņas noteikti nav paģērošas uz absolūtu taisnību, precizitāti. Ja. Šis konkrētais cipars, kā jau un minēja, tā tad ir precizēts no kontrolu tāmes. Nu, viņas darbība beidzas tik tālāk, ka viņa sastāk šo lietu tālāk jau realizēt vai nerealizēt šo konkrēto projektu par konkrētu ciparu ir deputātu ziņā. Un tad, kad tas nāk priekšā šobrīd, ir apkopots ar šādu plus mīnus prognozi. Kāpēc tik liels cipars? Būvniecība ir cēlusies reizi.
Nu,
jā.
Es pastāstīšu. Es atceros, tas bija iepriekšēji vēl sasaukumā, kad Andris tieši prezentē to par šo skolas ielu. Un bija piemērā trīs, tagad ceļa seguma bija tas.
Jā.
Es nemaldos, bija asfalts, kurš ir kaut kāds pārums uzklājumies. Ik pēc 5 gadu viņš jāatjauno, tad bija asfalts un tad bija brūģis. Un mēs palikām pie brūģi un es atceros, bija ap 100 tūkstošiem, zem 100 tūkstošiem. Un šajā brīdī 400, nu nevar būt būvniecību palielinājums 4 reizes, kur es runāju. Un tas padomāja, arī tas gabaliņš nav tik liels, bet pusmiljona vērts nav.
Es varu vēlreiz noprecizēt šo skaitu. Pati es tām neesmu redzējis, man šo skaitu liedēvē būvinženieris no kontroltāmas.
Kaut no sajūtas?
Nu, es to noprecizēšu. Es to noprecizēšu, ja būs izmaiņas, tad es viņu izmainīšu.
Tad ir vērst uzmanību nu, par kontrolu cipariem. Tos mēs tos vien precizējam. Ir tālāk.
Tā, vai ir vēl jautājumi?
Nav.
Vai mēs varam apsiprināt šo te priekus nolā attīstības programmu 13. 19. Gadam investīciju un rīcības plāna aktualizācija ar šo te variantu? Vai ir kāds pret? Atturās? Atturās Toms? Arnis arī atturās. Un Arnis atturās. Pārējie visi vienbalsīgi.
Bet tur būs precizējumi, es saprotu. Ja,
par to citu.
Jā. Bet šo te programmu mēs varam skatīt pat vairākas reizes gadā. Vienkārši tad, kad ir sastādīts budžets un apstiprināts, tad tiek aktualizēti šie darbi, ko mēs daram, un šādā veidā arī aktualizēta programma. 49. Var nekustamā īpašuma rūbeņi, Priekuls pagasts nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Ilze vai Marina šeit ir? Nu, lūdzu, Una. Pusdienās, lai kam neklausās.
Laižam uz priekšu.
Deputāti piekrīt, jo ļoti iespējams, ka meitenes ir arī pusdienu laikā. Mēs varam citu jautājumu skatīt. Atļauj deputāti, nav neviens pret. Labi, tad atliekam 49. Uz kamēr atnāk speciālists, 50. Par nekustamā īpašuma upes iela 5 atsavināšanas ierosinājumu un nedzīvumo telpu nomu. Šeit atkal mums vajag nekustumu.
Es varu noziņot par visiem jaunā uzlēju nostumu apakšā ir tā sveida.
Jā.
Mēs ir krustiņiem.
Jā.
Visi būs jautājums, tad mēs nevarēs uzdot.
Nē.
Nu, varbūt jāaizgāja pagaidam vienu minūti. Ielējiet lūdzu kafiju vienu minūti pagaidam. Personas ierosinājums uz atsavināšanu. Īrnieka ierosinājums uz atsevināšanu, bet lai to varētu darīt, viņš mums ir jāieraksta zemes grāmatā. Piekrīt deputāti? Nav neviens pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par Priekuls noda pašvaldības valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumu apstiprināšanu. Šeit ir sagatavota izmaiņa.
Nav
noteikumi, te nav, es atvainojos. Te ir paši noteikumi. Vai esam lasījuši noteikumus, vai lasu skaļi noteikumi? Nevajag. Kad stāsies spēkā noteikumi? Ar 1. februāru. Tātad termiņu ieliekam ar 1. februāri un apstiprinam šos te noteikumus. Vai ir kāds pret? Atturās? Atturās Vizma? Vai nepiedalās?
Nepiedalās.
Nepiedalās Vizma, ja? Jo viņa strādā šajā centrā. Un pārējie ir par 54. Par grozījumiem 26. oktobra 2017. gada lēmumā par nekustamā īpašuma Kalētu priediens uzņemšanu bilancē. 73,85 hektāru platībā ar uzskaites vērtību 14,740 eiro un mežaudzi 64,43 hektāru platībā ar uzskaites vērtību 99,492,80 lūgums uzņemt pašvaldības bilancē, kā lāk priedienu.
Grozījums
izdarīt. Grozījums,
jā. Mēs jau uzņēmām, mēs bilancējam tā situāciju.
Jā, es atvainojos, jā, izstāstināju.
No dažādām vietām ir dažāda informācija par vērtībām. Viena ir kadastrālā vērtība un pilna mežaudzes vērtība. tās ir lielākas summas, un mēs bijām uzņēmuši bilanci ar tām summām. Un tad, kad zemkopības ministrija tagad atsūtīja mums salīdzināšanas aktu, viņiem ir uzskaitas vērtības tās, ko dod akcijas sabiedrība Latvijas valsts meža. Un zemē ir 14745, un mežaudzēji ir mazāka 99492,80. Un lai mums saprist tās uzskaitas vērtības un būtu vienāds, tad mēs ar finanšu nodaļu sagatavojām vienāds.
Silvija, komentāri.
Būtība ir tāda, ja Latvijas valsts mežiem viņi skaitījās, nu viņi uzskaitas vērtību, mēs nevaram pieņemt citā vērtībā, jo nu, viņiem izgāja par tādu summu, mums jāienāk par tādu summu. Un katastrālā vērtība ir kaut kas cits. Ja, tamdēļ bija vajadzīgs šis, ja mēs nevaram salīdzināties citādi gadu indemnizācijas izdarīt.
Vai ir vēl jautājumi? Ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 55. Par pašvaldības dzīvokļa Liepājas iela 3-23 nodošanu atsavināšanai. Persona ir uzrakstījusi iesniegumu, ka viņa vēlas šajā minētajā adresē šo dzīvokli atsavināt. Un mums ir jāveic darbības, tātad dzīvokļa īpašums ir jāreģistrē zemes grāmatā uz Priekulas nodu pašvaldības vārda, pēc tam viņš ir...
Viņš vispirms jānovērtē un pēc tam jāreģistrē zemes grāmatā un jānodod atsavināšanai.
Un šī dzīvokļa kvadrātmetri ir 39,7. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 56. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem represētai personai 50% apmērā Bunkas pagasta Kugrēni zem ēkā un vēl zeme. Kopīgā platība 11,5 hektāri. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 57. Par nekustamā īpašuma Dzintarlējas Virgas pagastā sadalīšanu. Lēmuma projekts ir sagatavots, kad atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Virgas pagastā atdalot zemi vienību. Atdalāmajai zemei piešķirt jaunu nosaukumu Laismas, galvenā saimnieciskā darbība – lauksaimniecība. Vai vajag komentāru? Marina šeit ir.
Nevajag
nevienam. Ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Priekulas noda pašvaldības amatalgu sarakstā 2018. gadam. Un šis ir tas jautājums, mēs esam saņēmuši no veselības dienesta jauno finansējumu felšeriem. Tur ir tā tabuliņa. Un mums ir jāizdara grozījumi mūsu amatalgu sarakstā. Šis te algas pielikums nav ļoti liels, tas ir 34 laikam, ja?
Jā,
mēnesī eiro. Bet, Silvija, lūdzu.
Nu, atsakot, Nacionālā veselības dienestā piešķirtos līdzekļus, mums viņiem ir jāizmaksā, un līdz šim visu laiku mēs maksājām viņiem vairāk, un viņi kompensē, bet šoreiz viņu noteiktais algas apmērs ir lielāks, un tāpēc mums ir jāpalielina, mēs viņu nedrīkstam to neizmaksāt. Viņi piešķir finansējumu, četriem felšeru punktiem pus slodzēji, ja? Bunkas pagastā ir pilna slodze, tādēļ ir palielināta tā alga, tā ir pus slodzes daļai, ja? Kopā sanākot pilna slodze ir 659. Gramsdā un aizrītos, tur arī katrā felšeru punktā ir pa pus slodzēji, tur ir 337,50 par pusslodzi katrā no 1. janvāra. Tā. Kalēto savukārt tur ir divi felšeri. Viens ir kā galvenais, ja, un strādā Tā ir tā nacionālā veselības dienas finansētāja pusslodze. Otra pusslodze ir vienkārši telšas arī pašvaldības finansētā daļa. Tur mēs neceļam tādas izmaiņas.
Nu. Skaidrs. Tā, vai ir jautājumi Silvijai? Jūs redzat uz tabuliņu Inesei, lūdzu.
Man ir ne konkrēti par šo, bet vispār ar anatolgu sarakstu bija informācija, ka DEI process un tā kā mainās vai arī sociālajā, tā kā budžetā ir nu, plānots kaut kāds izmaiņas tieši projektu vadītājiem nākotnē.
Nē, tur bija runa, ka tas līdzekļus, kas ir ielikts vienkārtai slodzē, ka darbinieki nu, tiks novirzīti to darbību veikšanai. Nevis kā pieņēmas cilvēks, bet to, nu, to darbību veikšanai, ko tas projekts paredz, ka darbinieki veiks paši, un tie būs tie līdzekļi šim...
Tad mums projektu vadītājs, tad tur vairāk nebūs, ja?
Nu, viņš taču tas sarakstā ir, bet mēs viņu...
Kur par to sociālo? Par sociālo pagaidām viņš paliek, bet februāra mēnesī, kurējā mums ir veselības sociālajautājumu komiteja, uz kuru tiks aicināta no Rīgas atkal atbildīgā par DEI procesu, un mēs vēl vienreiz skatīsim, tā doma ir tāda, mēs tajā projektā paliekam, bet mēs nebūvējam šīs ēkas, bet uz SOC centra bāzes mēs šiem cilvēkiem šo pakalpojumu sniegsim. Bet dotajā brīdī es nevaru pateikt, vai tur šī projektu vadītāja būs vajadzīga vai nebūs vajadzīga. To mēs skatām uz priekšu.
Ja tad vien tiek neaizmetīt, aizpildīt, tad
jā. Lietot viņu nedrīkst, kamēr nav lēmums. Tā, vai par felšeriem ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un pēdējais, ja es nemaldos, 59. Jautājums par līdzfinansējumu Eiropas projektam jaunu lietotāju pieslēgšana Priekulas centralizētai siltumapgādes sistēmai. Dodu vārdu Artai.
Deputāti, cienījamie deputāti, 2017. Gada 26. Janvārī Priekules pašvaldības domas deputāti lēma par, ka atbalstīja centralizētā siltuma apgādes infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanu Priekules pilsētā. Pamatēties uz šī lēmuma, uz lēmumu, tagad tiek gatavots projekts kohēzijas fonda projektam jaunu lietotāju, pieslēgšana Priekulas centralizētā siltuma apgādes sistēmai. Bet ņemot vērā, ka šo te iepriekšējā pirms gadā pieņemto lēmumu šīs ierosinātājs bija Priekulas, tā kā nu, pašvaldībā griezās Priekulas siltuma tīklu, un šajā lēmumā nav pieminēts, ka iesniedzējs būs SIA Priekulas nami, tad tāpat tagad ir jauns lēmums, pamatojoties uz to iepriekšēju, kā es teicu, ar konkrēti minētajām summām. Un šie, nu, kā es atbalsta intensitāte ir 40%, ja šajā jaunajā siltuma trasē, un šajā siltuma trasē, tajā visā tajā labuma būvēji būtu pašvaldības iestādes un arī Priekulas iedzīvotāji.
Kuras iestādes?
Un iestādes, no sākšu, ir... sākot ar Priekulas kultūras nams, tad ir SIA Priekulas nama administrācijas sēki, tad ir plānots, ir, ka pieslēgsies arī ugunsdzēsēju, valsts ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta ēka, tad ir sociālā atbalsta centrs un sociālais dienests un pašvaldības administrācijas sēka, kā arī Liepājas iela 11A.
Tas ir elektriķumā,
jā, šajā projektā. Nu tā, tur ir minēta, ir projekti kopējās izmaksas 245.912.69 eiro, pašvaldības finansējums ir 147.547.62 centi, un kopējās fonda atbalsta 98.365.07 eiro centi. Nu tā, nu un jā, ir... ja ir kādi jautājumi.
Par termiņu šeit nav ierakstīts. Jauna lietotāja pieslēgšana, sistēmai īstenošana līdz...
Projekta iesniegšana ir 1. februāris. Ir, kā mēs zinām, iesniedz projektu, projekts tiek vērtēts, tālāk ir, vai viņš ir pat, vai viņš tiek uzreiz ir akceptēts, vai viņš tiek nodots atpakaļ pilnveidošanai, tas ir nenosakām, nu, nav nenosakāms.
Tad to punktu vispār nerakstam?
Un mēs nevaram ierakstīt, nu, arī ir, pieņemsim, kad viņi ir paši priekulis siltumtīkla, būtu gatavi viņu realizēt jau ir, nu, pēc iespējas ātrāk. Jautājums tas ir, vai centrālā finanšu līguma aģentūra, kura ir šī projekta SAM 4.3.1 ir, nu,
kurētā,
jā,
finansēja piešķīrē.
Jā, ir, kuri šo programmu tā kā pārvalda, kad viņi ar noslēgs ir līgumu un kad viņi jau visi iepirkuma procedūras vēl ir, tur ir jāsludīt par to būvniecības. Un kad viņu var iesākt un kad viņu pabeigst, man šis te datums es nevaru un esmu... To es šeit nevaru noteikt, jā, tā kā līdz ar to, ja man tieši mums šo te datumu nelikt, vienkārši, nu, vai atbalst, vai nē. Tāds jautājums, bet, nu, jā.
Tatjana jautājums.
Man ir jautājums.
Lūdzu.
Es, cik es saprotu, priekulis siltumu, jā, tāds siltums, tas ir tie, kas mums dod siltumu, un šīs projekts, jā, attiecību uz līdzfinansējumu, viņiem būs tāda sviestmaize, varbūt pat arī kaut kas visu, jo vai viņiem nav jāpiedalās, ja viņi praktiski dos pieslēgumu un barosies no tā, vai viņus nevajadzēja tā kā ieslēgt līdzfinansu, vai tikai pašvaldībai?
Nē, šo projektu pieteikumu var iet CFLA, var iesniegt tikai komersanti, paši siltumtīkli, siltuma ražotāji nevar.
Viņi visu laiku gaidīja tādu projektu, vai viņam tur nav nekāda ieinteresētība? Viņi jau...
Nē, viņam ieinteresētība ir tajā, ka viņiem šobrīd ir esošās jaudas, ir, viņiem ir 2,4, man liekas, mēs viņiem ir viens nepilns, ir nepilns izviņš šobrīd, viņiem interesi tā, jo vairāk ir patērētāji lietot, nu, to pakalpojumu saņēmēji. Bet viņi nevar, nu, pašā programmā viņi nevar būt projektā ir iesniedzēji. Nevar būt tikai komersants, jā, nu.
Un tad ar viņiem arī?
Viņi nav
komersants. Nē, bet tieši tas ražotājs, ne, bet, nu, tas ir, nu.
Viņi visu laiku, es tikai, viņi te ziņoja, ka viņi gaida, kā būt, jo tas, kas bija saistīts ar slimnīcu un ar priekulis skolu un tad tur baznīca, jā, tur viņi tā kā bija finansētāji, viņi lika trasi, viņi teica, vot, nu jā, tāpēc jau tas arī tarifs mēs nevaram pazemināt, tāpēc, ka mēs ielikam trasi, mums viņu jāatmaksā, mums banka kredīti un tā tālāk, jā. Bet šī situācija, viņi teica, jā, mēs gaidām, mēs būtu, nu, protams, priecīgi, ja būtu kaut kāds tur projekts, ka mēs varētu startēt, un tad viņam arī atvieglotu viņus uzdevumus un arī izdevumus un maksājumus. Un tāpēc es tikai tā brīnos, ka kur viņi ar visu savu, jā, kā...
Nē, viņi ir veikuši ar izpēti, tāpēc arī, kad, nevis izpēti, bet, teiksim, ir šajā programmā, ir, kad projekts iesniedzējis ir sījā priekulis nam, kaut arī mums tas patiesais labums namiem ir te pašvaldības iestādes, ir patiesā labuma guvēja.
To mēs redzējam.
To mēs redzēsim, kā kāds cenas, jā, jo es teicu, ka varbūt uzņēmoties tās saistības, varbūt tiešām ar viņiem arī runāt, ka, nu, lai tas cenas vismaz paliek tādā līmenī, kāda viņi ir patreiz, jā, jo jūs jau ziniet, ka iepriekšējais mēģinājums bija kaut kāda veida augstība, jā. Man tas vienkārši tāds mans komentārs.
Toms?
Es pēc šī saprotu, ka siltuma trases viss tiks pilnībā uzcelts par pašvaldības naudu. Nē, es domāju, siltumtīkla daļa tur ir nulā pat.
Šī, nu, pabraucat to tabuliņu.
Šajā samā tikai ar tādu dalījumu var nostartēt.
Es runu par siltumtīklu daļu, nu, tur apaļ.
Jā, konkrēti, jā.
Tad jautājums ir, kāds būs tas tarifs?
Viņiem mums jāmaksā arī kaut kur.
Šī brīža tarifs ir 35 eiro par megavatstundu.
Tas ir iekļaujot par...
Un kāds ir līgumā noteikts mums?
Tas ir iekļaujot siltumu trasi, pa piemēram ir uz palu un uz slimnīcu. Bet ja mēs paši uzceļam, tad jau mums sanāk ar 5
eiro kilo. Šobrīd mēs uzcelsim trasi, un tad mēs tikai vienosimies par cenu siltumu.
Jā, es tieši to gribēju teikt.
Varbūt būs 150 eiro par megavatstundu. Un vēl es gribētu vērst vispār, jo Zinot to, ka siltumtīkliem pēc kaut kādiem, es nezinu, tā reiķinās, pēc kādiem 3 gadiem, 4 varētu beigties elektrības atbalsts, tad siltums celsies, es domāju, vismaz pa 20 vai vairāk procentiem. Un tad celsies visiem. Mēs tagad visiem pieslēdzam, tad viņi beigās, es nezinu, pat cik viņi pacels, tad viņam beigsies OIKS. Un tad būs jautājums, vai atkal kāds kaut ko neatgriezīsies pie apkurs malu.
Mēs jau neko neesam izārtījuši. Mums ir sava katlu māja. Vienkārši būs jāveic ieguldījumi. Trases neviens mums atņemt nevar. Es domāju, ka viņi neizdraks ārā trasi. Un kurināsim paši un rēķināsim, vai tas ir lētāk, vai tas ir...
Tas kaut kā viņiem runāt par to, lai...
Nu, viņi tiesības aicināt viņus uz...
Protams, jā, ka mēs viņam dāvinām trasi, jo papild viņam ienākumi, viņam jau tas neko nemaksā, mēs viņš to zinā. Tas viņi var apkurināt.
Tā, Inesei vārds, Inesei.
Man jautājums, līdz šīs būvētās trases ir būvējuši siltumtīklu, jā? Pareizi.
Iepriekšējā? Jā, viņi pa saviem nav, pa savu naudu.
Kā īpašums ir šīs trases?
Vienu trasu.
Kā īpašums patreizējās trases, kam viņas pieder, kam ir īpašums iesīt uz šīm trasēm?
Nē, kā līgumā ir tās trases, ko izbūvēja?
Viņu
trases.
Un konkrēti šie pagaļi ir kaut kāds, nu, šie plānotie darbi ir kaut kāds turpinājums esošajām siltumtrasēm, ja?
Nē, esošajām, bet pieslēguma vietām turpinājums. Jauna, jauna.
Nu, tādā gadījumā, ja mēs apslēdzamies nost, kādu jēgu no šīm trasēm, ko mēs tagad uztaisīsim?
Īstenībā tajā līgumā mēs viņiem tur ielikām ļoti drakoniskus noteikumus, ja viņi nesniegs to pakalpojumu, tad pašvaldība var izmantot tās prasas, un gadījumā, ja viņi atsakās no tā pakalpojuma sniegšanas, un viņi vēl šausmīgi pretojās toreiz, bet tās trases pāriet pašvaldības īpašumā, tā mēs tajā līgumā toreiz rakstījām.
Tiešām?
Jā, mēs tiešām
tā ir iekšā teksts, jo tas jā. Bija tas, ko mēs pagājušajā sarunās arī dzan versā. Viņi piebrīd. Piesadzot savu drošību.
Jā, to tras, ko viņi izbūvēja. Ja viņi atsakās no pakalpojumu sniegšanas, viņi nedrīkst viņu ārtīt dārā, viņi pārēd pašvaldību.
Bet mēs jau viņus izmaksājam. Nu, tā, to tras mēs jau atmaksājam. Jo, nu. Saprotiet, tad, kad viņi būvēja, viņi arī pateica, ka viņi nevar pazemināt tad viņam pa nulim, tāpēc, ka viņam ir kredīts. Tas pamats bija, kāpēc vispār tā cena bija tāda, viņa nebija tāda, kā pilsētē, kā, nu, tam, nu, nu tam mājam, dzīvojamam mājam.
Mums tagad viss tarifi bija principā vienā.
Nu, jā, bet jūs pacelat tagad, jā, tagad pacelat piedzīvotājiem. Bet es runāju par iestādi. Man viņš bija, man viņš ir, bet viņš bija pa 10 eiro gandrīz vai cik tur, jā, man, augstāk nekā pilsētē. Un viņi pamatoja to, nu, mēs taču visi te sēdēm, kā viņi skaidroja, ja, ka tas ir tāpēc, ka mums jāmaksa to kredītu, ja, tas ir 180, es varu bišķi kļūdīties, ja, tas 1000, ja, kas bija par to trasi, ja, un viņi teica, mums jāmaksa, un tāpēc tas dargi, ja, tāpēc es tagad man tāds jautājums, ka šeit mēs viņam tā kā, nu, dosim tādu iespēju, ok, vot vēl pievienosim tik un tik mājas, un viņi runājot par tarīkiem, kas tam mums sagaida.
Kāds ir priekšlikums?
Es tikai domāju, ka iesaistīt viņus arī, ka iesaistīt runāt, arī mēs taču nu, tagad labi pieņemsim, un tā ir laba lieta, es pilnīgi saprotu, bet mēs jau nevaram tikai uzņemties uz pašvaldību, jā. Ko tad darīs ar to trasi?
Kādi termiņi ir?
Nē, es jums varu vēl vienreiz teikt, ka šī projekta iesniegšanas termiņš ir 1. februārs. Kas teica, viņu tad vērtē, bet pēc tam jau vēl ir līgums lēkšana ar civilitiesiskā līgums lēkšana ar centrālo finanšu līgumu aģentūru, to realizēt to projektu vai nē, tad ar vēl ir iespēja.
Ir iespēja atteikties vēl.
Un tajā periodā tagad, lai projektu man būtu priešlikums sniegt, nu, tajā posmā tagad ir ņemt viņus.
Aicināt,
ņemt arī iepriekšējo noslēgtos līgums izpētīt visu šo te esošo informāciju, līdz kurām mums viņš ir viņa vienošanās ir par tarifu cenu, kādi termiņi, un tad arī to arī visu vērtēt un skatīt.
No. Ka viņi pietiekoši gudri, ka viņi nepārņēma to iniciatīvu, kas tagad patreiz ir piekols namiem.
Patricija,
mēs esam pareiķinājuši, cik es saprotu, socdienests, lome un kultūras, man ir tās iestādes, kuras pašvaldība
Es nākamais, tas kontekstā.
Silvija, 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 pēc Mārtiņa Silvijai būs komentārs, jo Silvija pareiķināja.
Kulinātāji trīs visu laiku nekur nav, varbūt plāno, bet reāli dabā nav. Malku vienai lielai daļai te ļoti maz patērē.
Silvija, tu pēc tam par to priekšu. Nē. Silvija ir, Mātiņ, es tad tev došu vārdu, Silvija. Silvija, skatot šo te jautājumu, mēs bijām palūguši Silvijai, lai Silvija parēķina par šīm te iestādēm, par kurām iet runa, kur pieslēgsies, kāds varētu būt tas tēriņš tagadējais un kāds varētu būt pie šīs te summas, kādu tagad par vienu megavatu ņem siltumtīkli, kāda tā starpība. Lūdzu, Silvija.
Kurā ziņā tas nav tik maz, tur ir 5 ar pus kurinātāji. Un tā platība apkurināmā ir salīdzinoši neliela. Un līdz ar to tur sanāk diezgan daudz. Nu, es vidēju to komentāru, ka Hālēņu skolai tur neatmaksājās, bet tomēr ir jāskatās, ka Kalnei un skolai kopā liela platība, un tu tie kurinātāji, nu, uz to platību bija mazāk. Līdz ar to, tas ekonomiskais, nu, tā, efekts ir citādāks uzreiz, tas samērs ir citādāks. Un šeit lielākā daļa, nu, 5,5 kurinātājiem, tur, nu, man kopumā sanāks 30, es tam galvas neatceros.
Bet plus mīnus.
Nu, katrā ziņā tas sanāks lētā. Pat pieliekot gan par to cenu, gan pieliekot arī pārvaļas izmaksas, arī tad sanāk.
Tātad ar šo te projektu, kas būtu?
Lētāk.
Uz cik gadiem tas tiek rēķināt?
Nu, tas atmaksāšanās ir gan ilgs.
Nu, bet tad arī visi arī būs no reizes.
Jā, bet arī malkas energoresursu cenas arī visas kā.
Mārtiņ, došu tev vārdu. Viņiem pieaugs pakalpojums, nu, sniegtā pakalpojuma apjoms. Nu, un ir vienkārši loģiski, un tas tā ir, ka pastāvīgās izmaksas dalot uz lielāku vienību skaitu, ko viņi pārdos, viņam jābūt zemākai un cenai jākrītās. Tas, tas ir. Jā, tā ir.
Vai viņi tā, to tā darīs? Tā Mārtiņš un tā Tatjana.
Es to visu reiz savu nepareizo filozofiju atkal, ja, no, lai kāda man atkal nebūtu jāmākā.
Tas ir ļoti labi.
Filozofija.
Nevis nepareizo, bet...
Sākot, nu, nu vispārēji, tā, es pilnīgi piekrītu, ka vajadzētu iesaistīt, varbūt viņas sarunās, bet tai projektā vajadzētu iet, protams, runājot ar viņiem, jo kāpēc ir jāiet, nu, es... Uzskat, ka tas ir, tagad tā liekas, ir ļoti liela ieguldījuma, bet Kalu un skola pierādījusi to, ka iegums ir ļoti liels un labs, un tas, ka tas nebija ekonomiskas ļoti apšaubi, jo, ja auga elektrības tarifa, un es esmu pagājušā gadā budžetā, te elektrība ierēķinājusi cik 16. Gadā, tad man pilnīgi viņa pietika, tas nozīmē visu elektrības pieaugumu ar visām maksām par pieaugošo elektrības piegādu, nevar būt paši tarifi, bet tieši par tiem pieslēgumiem, nu, ir iekumēts, un tieši vasarā uz ūdeni, tas ir viens. Otrs, es piekrītu, kad vajadzētu runāt par to tarifu, ja tagad viņi sēdz to
trasi,
ja, tad varētu būt, ka tiešām tagad Toms teica, ir jākolējās par to tarifu, jo šoreiz to trasi mēs būsim uzbūvējuši. Tas ir viens. Trešais variants, kā viņas iesaistīt. Nu, teiksim uzreiz, ko es redzu kā piemēru, ja viņi, viens varētu sākt ar to, ja viņi nepiekrīt lieliem ieguldījumiem, mums palīdzēt to trasu iegulēt, lai viņi paņem to daļu, kas ir uz elektrības māju, vismaz no sevis ieguld, mēs izbūvējam šito atzaru, ja? Tas jau būtu viņam pietiekoši liels ieguldījums šī procesā. Ja? Otrs, par to, vai tas būs izdevīgi vai nē, es jums varu pateikt noteikti, es esmu pavadījis kā kurinātājs nepilnas 3 dienas, nesen kā šajā savu laikā, ja, un es redzēju, cik mēs izlaižam šogad. Tagad, cik mēs var teikt, mēs kurinām dažas labas krāsnes, ar, respektīvi ar naudu, ja, tikpat labi tie krāsnī var mest to naudu un kurināt. Tā tolka no tā pa lielam nav. Un stāsties priekšā, kas notiktu tā šīnī gadā, ja mums būtu skolā jākurīt, kad visu gadu lija un tā malka tur ārā stāvēja, nu, ko mēs tur būtu uzkurināt? Ar ko? Ar to ūdeņu, ko tur metai krāsnē. Es domāju, ka tur trīs kārši mums tā malga būtu vajadzētu, cik tur tā grēda bija sakrāmīga kādreiz. Tā kā, nu, es uzskatu, ka ir jāiet, protams, kad ir jākaulējās, jārunā par to. Otrs vajag mēģināt arī pašiem taupīt, jā, tiem, kuriem ir pieslēgta elektrība.
Tā višķi tā kā,
Skatīties, nevis turēt logus vaļā, lai ir cilvēku gaisa, nu, nebit lauku, jā, nu, tad sūdēties ir daudz jāmaksā.
Tā, nākoš, Taņa bija un tad Arnis. Tu biji
pirmais. Es gribu, lai jūs saprastu, ja, ka, protams, visa pasaule iet uz zaļo enerģiju, nu, dabai draudzīgo enerģiju, un šīs ir tas variants. Protams, būs jau tur vides nodoklis mazāk, un tā, to es pilnīgi piekrītu tam, ja, ka viss, kas saistīts ar tiem fosīliem energo tiem resursiem, ja, viņi ir dārgāk, un viņi tagad nav atbalstami. Bet es gribu pateikt, ka tā vienkārši arī nevar izreicināt. Es vienkārši gribu, lai neatkārto manas kļūdas, ka mēs tur mēģinājam. Pirmkārtam ir audīts. Viņš var pateikt, cik jums būs patēriņš, jā, un cik viņš ir vajadzīgs, lai sasniegt kaut kādu zināmu temperatūru pie esošiem apstākļiem. Jā, un mums jau arī, ko mums pateica audīts. Es nebiju gaidījis tos rezultātus, bet viņi arī pateica un apreicināja, ka vajadzēs mazāk izejot no viņa tur, jā. Protams, tā cena pēc tam mēs visu laiku šeit zeminējam, atcerēties. Bet arī audīta bija mazāk vēl, mazāk, ko mēs varam salīdzinot ar to iepriekšēju, nu, savu tur kurinātāju algas un viss tur, tas visi nodokļi, ko mēs maksājam. Un tā tālāk, viņi jau mums to pateica un jūs to arī visu redzējat, ja? Bet vienojamies par kaut kādu cenu ar viņiem. Neiet runa, ka es esmu pret tā, bet es tikai par to, ka patiešām iesaistīt, zinot viņus, un zinot, ka viņi jau tur guļ un sapņo par to, ka kā tik pacelt tie tarifi. Jo reāli, es arī gribu, lai visi saprot, ka tie tarifi mums ir zemāk nekā turpat Kuldīgā, kaut kur Kurzemes novada, jo ir visur 42 bez PVN, tas ir mazākais, jā.
Tu ir nebūs vairs nekur. Nebūs tāda tarifa nekur vairs.
Nu, redzēsim, jā.
Tur, kur ir lēta tarifa, tas tiek subsidēts ar kaut ko citu, respirēt to pašu elektrību, nu, visam, bet tā elektrība tu ir beigsies, visiem beigsies. Jā. Un tad viss ir būs cena augšā.
Labi, Arnis bija Toms, Arnis bija nākošais, un tad Toms.
Es
gribu pieminēt, ko Juris izmēja, ka mums ir līgumā rakstīts, ka tās, nu, tās simtum tīkli caurot var paliek mums. Mums arī līgumā bija rakstīts, 2018. Gadā viņi dod pa 25 eiro kilovatstundu, un mēs pagājušo gadu pacēlām uz 35. Nezinu, kāpēc, kad jau līdz 2018. Gadā bija vecais tarifs. Tad Silvijai, es pamatošu to, mums bija 25 eiro pa kilovatstundu.
Nebija tā līgumā.
Labi, pēc tam mēs pieslēdzām skolu, pieslēdzām hali, pieslēdzām slimnīcu. Tas ir tas, kad vairāk ir, nu, teiksim, patērētā. Mēs paceļam vien augu centra mikrorajonam tarī. Tad kāpēc mēs paceļam, ka tajā brīdī aiziet uz, nu, lielāku pieaugumus? Un trešais vārtiņam, ko es jūs pateiktu, ka, protams, uz siltumu ekonomē tikai, uz emitību ekonomē tikai tāpēc, ka ir tiešām apkurs pie boilera, nu, siltam ūdenim. Un šajās ietarēs nevienam nav tik liels, teiksim, tie siltumi, nu, vajadzīgi tieši apkurs boileriem, no, jo Vairāk es tikai neredzu, kur kāda ekonomija, tikai uz to, ka ir tieši siltam ūdenim, jo tur tiešām liela elektrība paķērmē, tāpēc, ka, nu, viss tiek sildīts uz elektrību.
Nē, es domāju arī, ka tas konceptāli mums ir silts, mums nav neatnāk pirmdien dod.
Un jātrīc.
Ka bērni nevar pārķērties, lai jātrīc.
Tā regularitāte.
Ja mēs nav ieguldīt šķūņas uzcelt, kur būtu zemi jūnt, mal, tad arī mēs varētu vēl burunāt.
Tā, precizējumu. Precizējumu un tad Silvija par to, kad Arni nav iedzīvotājiem pacelts tarifs lūdzu ar tā atbildi vai ir vai nav?
Nē, šobrīd iedzīvotājiem ir spēkā 2008. Gadā stiprināts siltuma enerģijas tarifs, tā ka viņš nav 10 gadus to, ka viņš ir pacels mums, tas nenozīmē, ka iedzīvotājiem pacels.
Nu, priekos tam jau pacel, bet, nu, kāpēc?
Bet ne jau iedzīvotājiem.
Tas ir arī mūsu sijā, kāpēc mums redzēt pacels, to ir mūsu sijā lielāk tarifs.
Tāpēc, ka viņam, nu, līgumā viņam arī tādas ir, nu, paši arī sēdējāt, un šeit arī ir, tā kā, to apspriedāt šo jautājumu.
Par kurš bija pārpoka vai pacelt? Es nebija pārpoka, ar to mums arī nebija. Es neatsos, kā tas pateica, ka var mātiši vien par to, ka aizēja sēdās un pienam tarīt.
Labi, Silvija, un tad iesim uz finālu.
Tas, ko es minēju par pašizmaksu, izmaksas samazināšanos pieaugot apjomam ražošanas, ja? Tā ir tā lieta, tas ir vairāk nekā situācijas, no kas te bija un kas te nebija, bet kā arguments runājot ar viņiem par to, ka ja viņiem pieaug apjoms, viņi paši izmaksā jābūt zemākai.
Tā, Toms.
Vienkārši viņiem tas apjoms jau šobrīd ir vienkārši izpūš gaisā, viņiem nekas nemainīsies. Vienkārši viņiem krāna vai uz debesīm vai uz trubām. Tur...
Par to es runu, tas jau nav biznes, es domāju, galvu, tas ir šaut. Es būtu viņi iztiks līdzeklis, es neko neteiktu, tas ir biznes, protams, bet šajā brīdī viņiem tas ir par velti, viņi mums godu no
Viņiem arī vajag dot, ja nebūs tev...
Labi, pārējiem lūdzu debati pārtraucam, pārējiem pie lēmuma projekta. Lēmuma projekts ir sagatavots sekojošs. Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību prieku siekta. Jaunu lietotāju pieslēgšana priekulu centralizētājai siltumapgādes sistēmai un projekta finanšu avoti. Kohēzijas fonds 98 365,07, Priekuls noda pašvaldības līdzfinansējuma 147,547,62 un projekta kopīgās izmaksas 245,912,69 €. Projektu līdzfinansēt ņemot aizņēmumu valsts kasē un lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
To datumu vajag izņemt ārā.
Es viņu nelasīju.
Jā.
Tā, Toms.
Manu, tu precizējuši jautājums, respektīvi mēs, kā tad paliek tas plāns, tad mēs aicinām tos siltumtīklus, diskutējam par cenām.
Noteikti.
Un tad mēs esam tikuši pie kaut kādas cenas un mēs balsosim vēlreiz vai?
Noteikti. Mēs balsosim vai mēs vispār tad, kad... Būs atbalstīts projekts, vai mēs vēl iesim, vai
neiesim.
Tas ir par iesniegšanu. Tā, stop, pa vienam.
Vēl viens precizējušs jautājums.
Inese.
Šo lēmumu mums rodās kaut kāds papildus izmaksas, jeb nē, jeb būs cits lēmums par izmaksām, nu, faktiskajām izmaksām.
Lūdzu, Arta atbild.
Faktiskās izmaksas būs redzams pēc iepirkuma procedūras, kā mēs to visi zinām, kā visu
konkrēti pieņemot šo lēmumu, mums būs kādas izmaksas jau līdz nākamajam lēmumam.
Šeit ir šobrīd ielikti kontroli tām, kas ir attiecībā uz projektu, tiek gatavots arī ir paralēli šim visam ir projekts, tehniskais projekts. Un ir tehniskā projekta kontrola tām, un no tehniskā projekta kontrola tāms ir ielikt šīs te izmaksas. Bet tas, kā mēs zinām, ir, kā es jums teicu, ir pēc iepirkuma procedūras, ir
tehnisko projektu. Tehnisko projektu nami gatavo?
Nē, tehnisko projektu pasūlu maksātājs ir priekulis tiltumtīkla gatavo.
Tas jo, ir jau viņu
iegūt. Kā es jums teicu, mums šeit, mēs esam šeit tikai no tās...
Starpnieks.
Taņa, Tatjana, Arni, Tatjana un tad Arni.
Galvenies spēlētāji esat jūs.
Tatjana?
Nē, es gribēju pajautāt, piemēram, ir zināma trase, kas ir izmaksājis 180 000 €, ja? Es nezinu, cik tur metri, es vienkārši tagad nevaru saprast. Viņi vilkuši no turienes, jums jau būs jāvēl to trase. Te pat tas pa pilsētu, cik tas ir zināms
metri? Tas ir trase, kas iet uz slimnīcu, jā, ir un uz skolu.
Un pāri vēl sadzīves pakalpojumiem.
Taņa, tagad prasa, cik šitā jaunā trase varētu būt metri?
Metrāžos nepateikšu, vēl piemēram šis, es saku, viņš būs 28. februārī varbūt gatavs, vēl viņš vēl
nu, tas tie dati kaut kur tā, nu, paņemti.
Nu, viņš, tā. Ne, kā, viņi ir jau strādājuši, bet paši pats tehniskais izmaksas,
kaut kāds metra, metra izmaksas kaut kā, cik metri apmēram?
Nu, būs dārgāk.
Būs dārgāk, tāpēc, ka viņi taisīja privāti, mums
jā,
tā ir eiro,
visiem vajag nosmelt kāpost.
Tā, vai ir vēl jautājumi ar te?
Nav. Žinies, tas, ka, kāpēc šis projekts tiek tikai mums šodien parādīts, un ka viņam līdz 1. februārī viņš tiek, ka viņi jāiespēc, es domāju, mēs
to šodien. Tā ir ar Eivaras projekts. Arta, lūdzu atbild.
Es saku, nav jau tā, ka es saku, man nav aiz neko darīt, es saku, ņem tā visu projektu tikai tāpēc, ka mēs esam vienīgie, kas, tas vienīgais spēlētājs, kurš var iesniegt nu, šajā te situācijā, kā es jums teicu, galvenie esat jūs un siltus dīkli, kuriem tas tā kā ir jāveido. Līdz ar to pagājuši trešdien man bija tikšanās ar projekta gatavotāju.
Nu, un tad viņš arī sniedz arī sarakstu, ko, kādu informāciju viņam nepieciešama. Es saku, man nāk tikai papildus darbs klāt, tekošajiem darbām, ir ikdienas darbām pie šī te ir. Nu, un tad es arī viņam sūtīju pagājušu piekdienu šo te pagājušā gadā lēmumu pieņemto, un viņš tad arī izteica, ir, tas bija pagājušu piekdienu, jā, un šodien ir ceturtdiena. Nu, un tad viņš arī minēja, ka šajā lēmumā nav pieminēt Priekuls nam kā iesniedzējs. Līdz ar to man bija jāgatavo steidzamības kārtā.
Jauns.
Jauns. Šis te, kas tagad jums tiek līdz priekšā. Tā kā tas nav, es saku, aiz tā situācija tāda, kā viņa ir. Un...
Vai vēl ir jautājumi ar ārtai?
Tā bija rakstīts to, ka to viss darīs tagad biogāzi, bet nu siltumu. Nē,
tā taču nebija mīļā pasaulē. Man ir tas iepriekšējais var parādīt. Nu lūdzu, tev viņš ir.
Tā, iepriekšējais lēmums par atbalstu centralizētā siltuma apgādes infrastruktūras energija efektivitātes uzlabošanai Priekulas pilsētā 17. Gada 12. Janvārī un... Atbalstīt centralizētās siltuma apgādes infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanu Priekulas pilsētā, atklāti balsojot par 15 deputāti balsojuši, pret nav bijis neviens, atturējies nav neviens, un lēmums izsūtāms SIA Priekulas nami un viens eksemplārs SIA Priekulas siltumtīkli. Šis ir iepriekšējais lēmums.
Ka viņi vienkārši vairāk kredītus nevar dabūt, vai mēs esam gatavi, ja būs tāda iespēja startēt paši. Jā, tāda bija tā saruna toreiz. Var atsaukt viņu un vēl vienreiz viņam to izprašņāt. Un toreiz visi deputāti lēma, ka jā, ka ir jāatbalst, ka ir jāiet uz priekšu. Un es domāju, ka labāk, ka tie, teiksim, visas tās komunikācijas, ka viņas pieder pilsētē, Jo toreiz, kā mēs ņēmāmies, ja viņi pēkšņi nesniedz mums, ja? Tad lai panāktu to, kad viņi nedrīkst tur neko neārdīt, nebūt.
Un tas ir iestrādāt.
Mēs sanāk situācija, tad mēs pārņemam tos, un viņi nedrīkst neko tur darīt. Tāpēc
tas ierakstās tik ierakstīts, nu, kad, lai tā būtu arī.
Tā, deputāti, deputāti, vai mēs varam balsot? Kas ir pret? Kas atturās? Atturās Ruta, Inese, Arnis.
Tikai tāpēc, ka šodien tikai...
Tik ļoti daudz neskaidrību.
Jā.
Es neesmu iedziļinājusi.
Jā. Tātad atturās trīs. Pret nebija pārējie. Atturās Inese, Arnis un Ruta. Pārējie par, paldies. 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 Domes sēde beigusies, bet tagad ne.